Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yasobola okwetaaga okunyweza ebyenjigiriza by'eggwanga oyita mu kwesigama ku bino anoonyerezeddwako obulungi. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza atwala ebyokusoma mu primary, Dr. Joyce Moriko Kaduchu, ategeeza nti kati ebisalibwawo mu kitongole ky'ebyenjigiriza tebisobola kwesigama ku kuteebereza yadde ku ebyo ebizze bikolwa mu mirembe egiyise, wabula okulungamizibwa bwino omukakafu era yeesigika abanoonyerezeddwako obulungi. Kaduchu agamba nti minisita w'ebyenjigiriza neetegefu okubaga enkola ezisingako obulungi zitambulizibweko emirimu olw'okuleetawo enkyukakyuka ezeegasa mu kisawe ky'ebyenjigiriza. Agambye nti okuŋŋaanya bwino nga yeyeesigamwako okubaako ebisalibwawo kyankizo mu kuteekerateekera ebyenjigiriza by'eggwanga ku mitendera egy'enjawulo. Kaduchu abadde mu nsisinkano wakati mu kuggalawo pulojekiti ya Strengthening and Enhancing Education Data Systems Project nga babadde ku Golden Tulip Hotel mu Kampala.